Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda gənclər kimə və ya nəyə ümid edir? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Ölkədəki vəziyyət, seçki mühiti və digər siyasi məsələlərlə bağlı gənclər. Nida hərəkatının idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər, Azad Gənclik Təşkilatının idarə heyətinin üzvü Ülvə Sənli və Müsbət Dəyişikliklər Təşkilatının idarə heyətinin üzvü Nərmin Rəhimli danışacaqlar. İkinci saatda isə üç uşaqlı ailələrə ev veriləcək. Bəs uşaq böyütmək bu suala cavab axtaracaq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və sosioloq Rüfət Qaragözlü yeni qanun layihəsindən danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi bəklərdə, Türkzadda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Azad Gənclik Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli və Nida Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Yəqin ki, mövzu sizə də maraqlı gəlir. Niyə birdən-birə Azadlıq Radiosu belə bir mövzu qoyub? Sadəcə gənclərin də söz haqqı var. Ona görə də biz də istəyərdik ki, fəal gənclər olaraq sizin də fikirlərinizi eşitək. Bir çox İctimai şəxslər öz müsahibələrində, öz fikirlərində həmişə deyirlər ki, ümid gəncliyədir, ümid gənclərədir. Bu fikri necə qarşılayırsınız? Bu sualdan başlamaq istəyirdik. Ülvi bəy, buyurun.
Bu fikri təbii ki, düzgün fikirdir mənim fikrimcə də. Çünki düzdür, əvvəlcə bir müddət passivlik dövrü oldu. Bu ümid gənclərədə, həmin dövrlərdə də bu fikir səslənirdi. Amma özünü doğrultmurdu müəyyən mənada. Çünki gənclik demək olar ki, yox idi. Yəni, çox passiv idi. Əsasən, hərəkat dövründə fəaliyyətə başlamış siyasətçilər idi, aktivistlər idi. Son 3-4 ildə demək olar ki, gənclər kifayət qədər aktiv fəaliyyətə başlayıblar və bu fikir artıq özünü doğrultmağa başlayıbdı. Və ümid gəncliyədir. Bu illərimdə demək olar ki, ölkədəki bu siyasi proseslərin aktivləşməyində gənclərin rolu birincidir demək olar ki.
Kifayət qədər özünüzü aktiv gəncliyi aktiv hesab edirsinizmi?
Təbii ki, bu bunun artıq müəyyən bu göstəriciləri də var. İçəridə son demək olar ki, 2 ayda həbs olunan həbs olunan müxalifətçilərdən, bu müstəqillərdən əksəriyyəti gənclərdir.
Turqut bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Yəni məncə də son vaxtlar gəncliyə belə ümid bəslənməsi son dərəcə təbiidir, çünki xüsusən də bu ilin əvvəlindən elan olunan aksiyalar və baş verən aksiyaların əksəriyyətinin iştirakçısı gənclər olublar. Bu aksiyaların hər birində mən uğurlu hesab edirəm. Təbii ki, bununla bağlı da gənclərə böyük ümidlər bəslənməlidir və ümumiyyətlə tarixdən də biz görmüşük, digər ölkələrdə də biz görmüşük ki, adətən siyasi dəyişiklikləri xalq hərəkatlarının öndərləri və ən aktiv kəsimi, ən fəal kəsimi adətən gənclər olurlar və Azərbaycanda da bu proses özünü göstərməkdədir.
Gənclər özləri kimə və nə ümid edirlər?
Gənclər ilk növbədə özlərinə inanırlar və bu heç də təsadüfi deyil ki, son 2-3 ildə bir neçə gənclər təşkilatı, gənclər hərəkatı və üzvləri əksərən gənclər olan təşkilatlar yarandı. Bu onun göstəricisidir ki, gənclər özlərini ümid edirlər və gənclər Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə inanırlar və bu dəyişikliklərin labid olacağını bilirlər.
Bundan ötürü hansı işləri görürlər gənclər?
Məncə bizim gördüyümüz işlər kifayət qədər göz qarşısındadır. Bunun üçün biz son illərdə kifayət qədər məncə təşkilatlanmışıq. Kifayət qədər tanınmağa başlamışıq. Söhbət aktiv gənclərdən gedir və müxtəlif metodlarla öz fəaliyyətimizi həyata keçiririk. Müxtəlif metodlarla insanları öz fəaliyyətimizlə bağlı məlumatlandırırıq və s.
Kifayət qədər təşkilatlanmışıq, kifayət qədər işlər görmüşük və gördüyümüz işlər göz qabağındadır və Ülvi bəy də dedi ki, kifayət qədər aktiv hesab etmək olar gəncləri. Amma hansı işlər görürsünüz?
Hal-hazırda yoxsa ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə bax, bu seçki ilində hansı işləri görürsünüz? Ölkənin demokratikləşməsi üçün istədiyiniz, yəni insan haqları, insan hüquqları, demokratiyanın bərqərar olması üçün hansı işləri görür gənclərimiz?
Hal-hazırda mən deyərdim ki, gənclərin son illərdəki fəaliyyətinin ən uğurlu nəticəsi oldu ki, Azərbaycanda bir qorxu var idi, bir xof var idi. Yəni, o sındı. Bu da təbii ki, internetin də rolu böyük oldu, amma cəsarətli gənclər ortaya çıxdı və o hakimiyyətin o həm qorxu sındı, həm o hakimiyyətin o yalanlarından insanların gözünü açdılar. O hakimiyyət o informasiya blokadasında saxlayırdı, belə demək adamları. Ancaq öz məlumatlarından təmin edirdi və insanlar bilmirdilər həqiqət nədir, başqa alternativ nəsə varmı, yoxmu. Məncə gənclər bunu bacardı ilk növbədə. Növbəti mərhələ odur ki, artıq dəyişiklik baş verməlidir. Yəni, buna çalışırıq indi biz.
Qorxu sındı məsələsinə, xof sındı məsələsinə bir qədər sonra qayıdacaq, amma bu suala Turqut bəyin cavab verməsini gözləyirik. Buyurun.
Yəni, bu suala cavab vermək üçün məsələlərə müqayisəli şəkildə baxmaq Buyurun. Lazımdır. Məsələn, 2-3 il öncə biz gördük ki, aksiyalara yəni, ən fədakar onlarla şəxs gəlirdi. Yəni, 50-60 nəfəri aksiyalar olurdu və polis onları da dağıtmağı bacarırdı. İndi biz nəyə görürük? Minlərlə insan razılaşdırılmamış aksiyalara gəlirlər və dirəniş göstərirlər və bu artım göz qabağındadır. Bu artım nəyin nəticəsində? Bu artım onun nəticəsindədir ki, həm də gənclər öz sıralarını genişləndiriblər, daha çox insan bizim sıralarımıza daxil olubdur, çevrəmizi genişləndirmişik. Bu da nəyin nəticəsindədir? Bunun nəticəsindədir ki, biz aktiv təbliğat aparırıq, həm Facebookda, sosial şəbəkələrdə, internetdə, həm də ki, belə deyim, real həyatda, küçələrdə öz təbliğatımızı aparırıq və əsas işimiz də bu istiqamətdədir ki, insanlar bizə inansınlar, bizim sıralarımıza qoşulsunlar və bir yerdə biz istədiyimiz məqsədə, yəni Azərbaycan demokratikləşməsinə gəlib çataq.
Qorxu sındı, xof sındı məsələsinə qayıdaq. Son nidaçıların həbsindən sonra və bir çox gənclərin həbsindən sonra gənclərin fəaliyyətində yəqin ki, razılaşarsınız, bir sükut dövrüdür. Bu həm də qorxu ilə bağlı deyilmi?
Mən birbaşa qorxu ilə bağlamazdım onu, çünki həmin dövrlərdə həbslərdən sonra kifayət qədər insan artıq hakimiyyətə daha çox hiddətlənib, qəzəblənib, hərəkatlara, təşkilatlara qoşuldular.
Amma gənclərin aktivliyi...
Amma nəyə görə? Mən belə fikirləşirəm, həbs olunan insanların kifayət qədər işləri var idi və onlar kifayət qədər məsuliyyət, yəni vəzifələri var idi yəni o adamların. O adamlar iş görürdülər və o adamların yerini doldurmaq indi biraz vaxt aparır. Yəni tutaq ki, Rəşadət həbs ediliblər, Rəşadətin müəyyən bir işləri var idi. O müəyyən bir işlər görürdü və gənclər aktivləşirdi. Yəni məncə onunla bağlıdır
boşluqlar
və
boşluqlar yaranıb.
Boşluqlar yaranıb müəyyən qədər. Bəli, indi onları doldurmağım zaman aparır biraz.
Ən çox həbs olunanlar Nida hərəkatının üzvləridir. Bu ona görə də mən istəyərdim ki, bu suala həm də siz cavab verəsiniz sükutla bağlı.
Mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, hər hansı bir qorxu və sükut yaranıb, bu fikirlə mən razılaşmıram. Niyə görə? Çünki sadəcə biz deyəsən, bu ilk 3 ayda, ilin ilk 3 ayında çox öyrəşdik ki, ayda 1-2 dənə güclü aksiya olacaq. Yəni, təəssüf ki, həmişə belə olmur. Yəni, istənilən hərəkat...
2013-cü il belə başladı.
Bəli, yəni, və belə deyim də, biz plankanı çox yüksəyə qaldırdıq və belə görünür ki, ictimaiyyətin də gözləntisi oldu ki, biz tez-tez bu tipli aksiyalar eləyəcəyik. Amma yəni bu reallıqdır ki, istənilən hərəkatın bir qaralı ağlı zolaqları olur, eniş olur, yoxuş olur və s. bu tipli proseslərdən keçir. Hər zaman açıq, belə deyim, yəni gözlə görünən aktivliyi görə bilmərik biz. Bunun, belə deyim, hərəkətləri müxtəlif fazalar olur. İndi isə nisbətən, belə deyim, sakit fazasıdır bunun, təşkilatlanma, təbliğat öz metodlarımızdan, dediyim kimi, həm real həyatda, həm internetdə və belə deyim, ehtiyac olan anda, lazım bildiyimiz anda biz də, yəni ilin ilk 3 ayında keçirdiyimiz aksiyalarda keçirdəcəyik. Eyni zamanda da, yəni 30 apreldə də belə deyim, xüsusi təbliğat aparmadan, ancaq öz qüvvələrimizdən istifadə edib biz, yəni kifayət qədər gənci anım tədbirinə gətirib çıxarda bilmişdik. Ona görə də, yəni deməzdim ki, hər hansı bir qorxu var.
Sıralarınıza yetəri qədər gənc toplaya bilirsinizmi? Qorxmadan, çəkinmədən gənclər sizə üst tuta bilirlərmi?
Təbii ki, ehtiyat edənlər də olur. Məsələn, biz deyirik, indi qoşulanlar oldu. Təbii qoşulanlar çox idi. Amma eyni zamanda müəyyən ya təziklərdən, ya ehtiyat edirdi, ya qorxurdu. Yəni, kənara çəkilən adamlar da oldu. Amma mən deyərdim ki, onlar yəni elə də çox deyillər. Onlar azdırlar. Hətta demək olar ki, məsələn, bizim təşkilatda azad kəndçilikdə kənara çəkilən insanların bildirirdilər ki, məsələn, biz sizinləyik sadəcə olaraq filan-filan səbəbdən
iş yerini itirmək və yaxud da digər
ailədən təzyiq olur və yaxud da universitetdən. Amma yəni bu adamlar ideya və fikir olaraq bizləndir. Çünki görürlər ki, qarşı tərəf tamam yəni yalana bürünmüş bir hakimiyyətdir. Yəni onların heç həqiqət yoxdur yəni onlar tərəfdə. Və yəni bizləndilər. Və sadəcə olaraq bizim səsimiz, bizim fikirlərimiz kimlərə çatdıqca, nə qədər çox adama çatırsa, onlar artıq qoşulurlar yəni yavaş-yavaş hərəkətə.
Və müsbət dəyişikliklər gənclər təşkilatının idarə heyətinin üzvü Nərmin Rəhimli də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nərmin xanım, sizi salamlayırıq. Bir qədər əvvəl biz söhbətə başladıq, amma sizə eyni sualları da vermək istəyirdim. Sizə əvvəlcə soruşum, gənclərin özü kimə və yaxud nəyə ümid edirlər?
Belə deyək də, gənclər özü əsas ümid edirlər dəyişikliyə və bu dəyişikliyin vasitəsi kimi də ən çox özlərinə ümid edirik. Yəni, biz özümüzə ümid edirik. Mən əvvəl hardasa bu dəyişikliyin vasitəsi olaraq hər kəsə, belə deyək, bütün cəmiyyət yaş qruplarına ümid bəsləyirdimsə, artıq son vaxtlarda, belə deyək, qərarımın gənclər olması qətələşib. Yəni, ümid gənclərədir.
Ümid gənclərədir, deyirsiniz. Dəyişikliklərə də ümid edirsiniz, amma bu dəyişikliklərdən ötürü nə edirsiniz?
Dəyişikliklərdən ötürü müxtəlif ictimai kampaniyaları edirik, müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə iştirak edirik. Yəni, uyğun bildiyimiz, problemli gördüyümüz sahələrdə dəyişiklik təkliflərimizi irəli sürürük. Belə deyək, gənclərin bizim gördüyümüz əksiklikləri görməsi üçün maarifləndirmə və təbliğat işləri aparırıq. Müxtəlif layihələr vasitəsilə aktiv olmayan, məsələlərdən xəbərdar olmayan gəncləri proseslərə cəlb etməyə çalışırıq. Yəni, bu kimi ictimai fəaliyyətlərlə məşğul.
Fəaliyyətinizi yetərli hesab edirsinizmi bir gənc təşkilatı olaraq, Nərmi xanım?
Yetərli deməzdim, çünki kifayət qədər edilib problemlər çoxdur və ediləcək işlər də çoxdur, amma təəssüf ki, biz yetərli qədər iş görmürük. Yəni, bunu keçən dəfə başqa bir jurnalistin də sualında demişdim. Yəni, biz özümüzün sadəcə bir şeyimizdən razıyıq ki, biz özümüzdən narazıyıq. Yəni, bu da stimul verir ki, daha çox üzərimizdə işləyək.
Nə imkan vermir sizə istədiyiniz işləri görməyə?
Müxtəlif təzyiqlər, müxtəlif, belə deyək, artıq legallaşdırılmış müdaxilə vasitələri. Məsələn, biz əvvəlcə ictimai kampaniyalarla hansısa etmək istədiyimiz layihəni maliyyələşdirib, ianə toplaya bilirdiksə və buna müdaxilə edilə biləcək müdaxilə qanunsuz olacaqdırsa, indi hal-hazırda bu legallaşdırılıb və hakimiyyətin əlində, belə deyək, hökumət orqanlarının əlində legal imkan var ki, buna müdaxilə etsin və məhdudlaşdırsın.
Mən
QHT-lərə qeydiyyat məcburiyyətinin olması, QHT kimi fəaliyyəti məhdudlaşdırır. Məsələn, biz əvvəl ictimai şəkildə çəkinmədən könüllü qəbulu müxtəlif layihələrlə bağlı elan edirdik və qoşulun, iştirak edin deyirdik, sizin edə bilmirik.
Və mən istəyərdim bu sualıma hər üç gəncin üçü də cavab versin. Siyasi iddia, siyasətdə iddia gənclər təşkilatı olaraq qoya bilirsinizmi ortalığa? Buyurun, Nərmin xanım.
Siyasi iddia deyəndə əslində belə deyək də, QHT-lər öz nizamnamələrində nəzərdə tutduqları kimi qeyri-siyasi və ictimai təşkilatdılar.
Bəli.
Amma siyasi iddianə də özünü bir üzə verir. Qapalı cəmiyyətlərdə istənilən fəaliyyət gəlir sonunda siyasi fəaliyyətə çevrilir. Yəni istər istəməz de jure bu olmasa da de facto çevrilir. Yəni hökumət buna müdaxilə eləyirsə və ya gənclər hansısa təzyiqlərlə üzləşirsə, bu artıq siyasiləşmiş fəaliyyət hesab olunur. Və nəticədə bizim də istədiyimiz dəyişikliklərin olması üçün siyasət belə deyək, siyasi orqanlarda dəyişikliklər olmalıdır. Prosesin özü yox, amma nəticəsi siyasiləşir.
Buyurun Ülvi bəy.
Valla siyasi iddia yəni hansısa bir məsələn hakimiyyətə ideal deyilik də biz. Yəni o mənada deməzdim, yəni belə siyasi iddia.
Söhbət hakimiyyəti iddialı olmaqdan getmir. Hakimiyyətin hansısa bir gördüyü işə qarşı, hansısa bir partiyanın bəyanatına və yaxud da ki, hansısa bir narazılığına sizin fikrinizlə paylaşırlar mı? Razılaşırlar mı? Sizin fikrinizi alırlar mı ümumiyyətlə?
Təbii ki, alırlar. Yəni, yenə deyirəm, son dövrlərdəki məsələn, tədbirlər, məsələn AFU-nun bağlanmağındır. Sonra Nidan bir debatı var idi, onu deyə bilərik. Bizim film festivalı var idi. Məsələn bunların hamısına birbaşa təzyiq var idi. Yəni o yerlə bağlı ya gəlib tədbiri izləyirdilər, nə ya icazə vermirdilər, ya nəsə də problem yaradırdılar. Yəni bu o deməkdir ki, hakimiyyət artıq bir ciddi bir qüvvə kimi gəncləri görür. Hətta mitinqlərdə məsələn deyə bilərik. Mitinqlərdən sonra nə qədər təzyiqlər oldu, cərmələr universitetlərə bir-bir siyahıya tuturdular, kimlər iştirak edibdi. Həm ailələrini çağırırdılar, rayonlarda olanları, burada olanları. Yəni bu deməkdir ki, artıq ciddi bir qüvvə kimi, yəni gənclər, müstəqil gənclər ortaya çıxıbdı.
Buyurun Turqut bəy, sizin fikrinizi eşitdik.
Yəni sırf iddia kimi, bəyax Ülvin də dediyi kimi, bizim belə deyim də hakimiyyətdə iddialığımız yoxdur, vəzifə tutmaq və s. istəyində deyilik. Amma təbii ki, biz siyasi proseslərdə
amma ölkədə dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, bu həm bir siyasi
təbii. Bəs ona görə də deyirəm ki, ölkədəki proseslərin aktiv kəsimi kimi gənclərin təbii ki, belə deyim də iddiaların özünü nədə göstərir? İddiaları özünü onda göstərir ki, biz artmaq istəyirik. İddiaları özünü onda göstərir ki, biz narazı insanları öz ətrafımıza cəlb eləmək istəyirik. Biz təbliğat aparırıq, biz artmaq istəyirik və biz son nəticədə bu dəyişiklikləri istəyirik və bütün siyasi qüvvələr də bizi artıq real bir güc kimi qəbul edirlər. Bütün müzakirələrdə də biz iştirak eləyirik. Belə deyim, təzyiqlərlə çox da biz, son vaxtlar bizə qarşı olur və s. bu qəbildən olan məsələlər.
Müqayisə aparsaq, 1988-ci ilin gəncliyi ilə indiki gənclik arasında vəziyyət təxminən o qədər də dəyişilməyib. Çünki o vaxtlar da mitinq keçirmək istəyənlər cərimələnirdi, indi də cərimələr mövcuddur. O vaxtlar da icazəli mitinqlər silsiləsi idi. İndi də eyni silsilədən, yəni icazə olmadığı halda mitinqlər dağıdılır. Amma o vaxtı gənclər dəyişiklik edə bildilər. Həmin gənciliklə indiki gəncliyi müqayisə etdikdə
o hərəkatı, bu hərəkatı müqayisə edəndə ilk növbədə onu demək lazımdır ki, mənim fərqlər vardı. O milli azadlıq hərəkatı idi, bu daha çox demokratik hərəkatdır. Orada elə həssas məqamda bu məsələlər başladı ki, yəni SSR-də perestroika başladı, artıq müəyyən demokratikləşmə var idi cəmiyyətdə. Bunların dalğasında böyük bir, yəni demək olar ki, bütün xalqı əhatə edən bir hərəkat başlamışdı. Bizdə isə bu hələ də yəni bütöv bir xalqı əhatə edən hərəkata çevrilməyib. Bəli, biz bilirik ki, əksərən insanlar narazıdırlar. Biz bilirik ki, əksərən insanlar bizi dəstəkləyirlər və
hakimiyyəti dəyişmək istəyirlər. Bütün xalq hərəkatına sonradan çevrildi. Bunu tələbələr bir gecənin içində hazırlamışdılar və birdən gedib azadlıq meydanını zəbt edə bilmişdilər. Yəni ondan sonra bu silsilə mitinqlər başladı.
Məsələ də burasındadır və yavaş-yavaş burada da bizim hərəkətdə də, gənclik hərəkatında da kütləviləşmə gedir. Yenə deyim, yəni müqayisə edeyim, 2-3 il əvvəl belə deyildi. Onlarla idik. İndi isə mən deyərim ki, biz minlərləyik və bu xəttə artan, bu məsələdə artan xəttlə gedir. Ona görə də yavaş-yavaş həmin o dediyiniz biz 88-in meydan hərəkatının tempinə də çatmağımıza çox qalmayıb.
Buyurun, Ülvi bəy.
Hələ məncə də hələ müqayisə olunası deyil. Çünki o hərəkat böyük hərəkat idi və təbii ki, bizim də o miqyasa çatmasaq ölkədə bir dəyişiklik olası deyil. Bizim də məqsədimiz odur ki, yəni ümum xalq bir hərəkata çevrilsin bizim indiki o fəaliyyətimiz və bu da olacaqdır məncə, çünki ölkədə kifayət qədər narazılıq var və kənarda gözləyən bir bir kəsim var ki, onlar deyirlər ki, bu dəqiqə nəsə bir görsələr ki, real bir dəyişiklik var. Onlar yəni 100 minlərlədir bəlkə də həmin insanlar. Onlar yəni həminlə qoşulacaqlar bu əsasən.
Nərmin xanım, sizin fikirlərinizi eşidək.
Əslində belə deyək də, mən Turqudun o bölgüsündən razıyam. Çünki biri milli azadlıq hərəkatı idi, biri demokratikləşmə hərəkatıdır. Bir də baxaq səbəblərə və ondakı şərtlərə. Onda belə deyək, onlayn media yox idi. Bu, indiki baxımdan bir, gənclərin işinin müəyyən mənada asanlaşdırsa
da... indiki gənclərin şansı daha çoxdur.
Şansı daha çoxdur, amma müəyyən mənada indiki gənclərin təhlükəsi də daha çoxdur. Çünki onlayn media gənclərin ancaq Facebook-u var, amma belə deyək, izləyən qurumların hüquq mühafizə orqanlarının iki qat daha artıq vasitələri var, iki qat daha artıq imkanları var. Bizim telefonları dinləmə imkanımız yoxdur, amma onların var. Əvvəl vərəqələr paylayırdılar və müəyyən bölmədə müəyyən bölməyə çatana kimi bu xəbər, belə deyək, gənclər daha rahat davrana bilirdilər. Həm də baxaq orada birləşdirmə səbəbinə. Xalqı kiçəyə toplayan ən böyük səbəblərdən biri dövlətin birbaşa olaraq mənsub olduqları imperiyanın Qarabağa müdaxiləsi idi. Yəni xalqı birləşdirən səbəb var idi. Necə ki indi İsmail da, Qubada, xalqın emosional bağlılıq hissedədiyi səbəblər oyananda heç bir onlayn eventə, onlayn aksiyaya cəlb eləməyə ehtiyac qalmadan xalq spontan toplanırsa, eyni də onda da belə bir səbəb var idi. Amma təbii ki, indi də demokratikləşmə uğrunda təbliğatlar davam edir. Onda da müddət 72-ci illərdən başlamışdı, 88-ci ildə yekunlaşdı. Bizim də hələ vaxtımız var, belə demək olar.
Əlavəniz var, deyilmə?
Amma, biz məsələn sosial medianı deyirik, bizə bizim əlimizdə ən yaxşı vasitələrdən biri üstünlük kimi də məsələn həmin dövrdən. Amma biz onu da qeyd eləməliyik ki, indi bizim işimiz daha çətindir. Çünki universitet bizim əsas məsələn auditoriyamız, hədəf qrupumuz gənclərdir, universitet tələbələridir. Universitet tələbələri indi 88-ci il hərəkatı dövründəki gənclərdən gənclər qədər savadlı intellektual deyirlər. Yəni biz onlara nəyisə də çatdırın. Yəni az bir hissə var ki, onlar mütəmadi mütaliə ilə məşğuldurlar, intellektual səviyyələri var. Amma universitetlərdə bizdə vəziyyət dəhşətlidir. Yəni rüşvət verib pullarını alırlar. Yəni o adamlarla kontakta girmək, ünsiyyətə girmək çətin olur. Yəni ona görə məsələn həmin vaxtlar tələbələr daha kompakt yaşayırdılar. Yataqxanalar var idi. Orada elə əsas hərəkət dövründə elə məsələn indiki sosial medianı o həmin vaxtı yataqxana məsələn yerinə yetirirdi. Adamlar vərəqələri çox rahatlıqla yataqxanada ilə qaldıqları bir yerdə. Yəni ona görə də məncə bizim işimiz daha çətindir.
Sizin işiniz daha çətindir. Dinləyicilərimiz yazırlar və bir qədər sonra yenə mövzunu davam etdirəcək. Ceyhun Bakıdan yazır, gənclər təşkilatları hələ çox inkişaf etməlidirlər. Təəssüf ki, onlar sırf liberal istiqamətlidirlər. İstənilən bir tərəfli inkişaf ziyanı işləyir. Aktiv gənclərə onu da demək istərdim ki, Eldar Namazov, İsa Qəmbər, Əli Kərimli kimi insanların sözlərinə inanmasınlar. Ondansa Fazil Mustafanı, Əli Əliyevi müdafiə etsələr daha yaxşıdır, yazır dinləyicimiz. Bir, bu gələn saatimiz üçün olan İsmarus da gələn saat yəqin ki, unutmaraq oxuyaraq bunu. Azərbaycan indiki gəncliyi ən yüksək qiymətə layiqdir. Xalqımızın, dövlətimizin gələcəyi məhz onların əlindədir. Məğrur gənclərimizə haqq ədalət yolunda uğurlar arzu edirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Salam, mənim 3 evladım var. Bu da gələn saat üçün olan İsmarusdur. Salam Turqut bəy, bilmək istərdim ki, siz bu mübarizəni cəmiyyətin demokratikləşməsi naminə edirsiniz, yoxsa İsa Qəmbər kimi seçki yaxınlaşdıqca sadəcə öz mənafeyi naminə müxalifət adından xalqı aldadırsınız. Onu bilmək lazımdır ki, İsa Qəmbər siyasi səhnədə olmasaydı, indi prezidentimiz Əli Kərimli idi. Tovuzdan Əli imzalı dinləyicimiz yazıb bunu, amma biz hörmətli dinləyicimiz burada İsa Qəmbəri və yaxud Əli Kərimlini müzakirə etmirik. Biz gənclərin fəaliyyətini müzakirə edirik və seçkilidir. Belə bir fikirlər də dolaşır ki, gənclərimiz öz yəni iddialarını başqalarına güzəştə gedirlər. Daha çox yaşlı nəslə. Yaşlı siyasətçilər deyirlər ki, ümid gəncliyədir. İndi bu təzadı necə başa düşmək olar?
Demokratik bir ölkə olsaydı, məsələn, onda biz gənclərdən də indi siyasi iddiası olan gənclərdən onlar daha rahatlıqla namizədlərini verə bilərdilər, prezident seçkilərində iştirak edə bilərdilər. İndi yəni demək olar ki, gənclərin əksəriyyəti başa düşür ki, bu artıq döyüşdür, yəni bu müharibədir demək olar ki, yəni bu hökumətlə ölkəni dəyişdirmək üçün bir davadır. Və ona da gənc namizəd insanlar özünü tanıtmağa, platformasını çatdırana, fikirlərini daha geniş kütləyə çatdırana qədər resurs, kifayət qədər resurs lazımdır. Və bu da demək olar ki, gənclərdə yoxdur. Tanınan adamlar var, tanınan siyasətçilər var. Yəni ona görə də bu mərhələdə yəni tanınan siyasətçilər namizəd olmalıdırlar və yaxud da qabaqda getməlidirlər.
Buyurun Turqut bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik, sonra sualınız ardı gələcək.
Tam olaraq anlamadım ki, nədə güzəştə gedirik.
İddialarınızı güzəştə gedirsiniz.
Yəni, gənc namizədə yoxdur məsələn.
Özünüz birləşib namizəd irəli sürmürsünüz, yaşlılardan nəsə gözləyirsiniz?
Yəni bizdən 35 yaşa çatmış.
Yaşlılar sizdən dəstək gözləyir.
35 yaşa çatmış hər hansı bir belə deyim, prezidentli iddiası olan adam yoxdur. Yəni ona görə də yəni burada hər hansı bir güzəştdən söhbət getmir, sadəcə indi
amma sizin problemlərinizi qaldıran, sizə daha yaxın olan, sizin fikirlərinizlə razılaşan bir namizəd, 35 yaşından yuxarı olan bir namizəd tapa bilərdiniz, ortaya çıxarda bilərdiniz, gənclər alternativ namizəd kimi ortalığa qoya bilərdiniz.
Zaten narahat olmayın, bütün siyasi qüvvələr bizə qulaq asırlar, bizim fikirlərimizə hörmət edirlər və onları həmişə nəzərə alırlar. Yəni ki bu demirəm onlar yəni dəhşət xoşgörü və s. məsələsi deyil, sadəcə biz gücü ona görə də bizi hamı nəzərə almalıdır ki siyasətçilər, siyasi partiyalar bizi nəzərə alırlar. Hər hansı bir güzəşt mən burada görmürəm, sadəcə belə deyim də real siyasi prosesdir, Ülvin dediyi kimi artıq oturuşmuş siyasətçilər var ki, xalqın arasında tanınırlar və 20 gün ərzində o ki, 20 günlük seçki kampaniyası ərzində hər hansı bir yeni bir insanın ortaya çıxması və onun təbliğatının aparılması çox daha problemli məsələdir, nəinki artıq oturuşmuş tanınan bir siyasətçinin təbliğatını aparmaq və ümumiyyətlə yəni belə deyim hər hansı bir yenə onu vurğulayıram ki, hər hansı bir güzəşt yoxdur, sadəcə real siyasi prosesdir, bir-birimizə hörmət edirik, bir-birimizlə müttəfiq, bir-birimizə qulaq asırıq və əksər hallarda ehtiyac duyduğumuzda bir yerdə hərəkət edirik.
Həmin o yaşlı nəslin nümayəndələri, yəni tanınmış siyasətçilər, partiya rəhbərləri sizinlə oturub söhbətlər aparırlarmı?
Təbii ki.
Razılaşırlarmı, sizin fikirlərinizi alırlarmı, sizin fikirlərinizi qeydə, sizin istəkləriniz üçün nəsə edəcəklərini deyirlərmi?
Yox, bizim istəklərimiz üçün nəsə eləmək yəni, məsələsi. Yəni, mən dediyim kimi, bizə qulaq asırlar, bizim fikirlərimizi alırlar, bizim istəklərimizi, gəncliyin mövqeyini təbii ki, nəzərə alırlar ki, çünki gənclik bu dəqiqə qüvvədir. Onunla hesablaşmaq lazımdır.
Nərmi xanım, buyurun.
Əslində belə deyək də, prezidentliyə namizəd olmaq üçün gənc Turqut dediyi kimi 35 yaş məhdudiyyəti var və bugün də namizədlər arasında bu məhdudiyyəti keçmiş, amma alternativ qüvvə olan belə deyək, İlqar Məmmədov verib namizədliyini. Amma o bugün həbsdədir. Deməzdim ki, gənclər kiməsə güzəştə gediblər bu mövqələrini. Sadəcə olaraq gənclər belə deyək, tam hazır olmaq istəyirlər o mühitə, o iddiaya və əminəm ki, indi yetişən gənclərin içindən də o yaş məhdudiyyətini seçəndə kifayət qədər alternativ öz qüvvələrini ortaya qoyacaqlar. Turqutla razılaşdığım kifayət qədər bəzi məqamlar var, amma onunla razı deyiləm ki, indiki hal-hazırda olan siyasətçilər gəncliklə tam hesablaşır. Yəni, o məsələ ilə mən ümumi olaraq razı deyiləm. Hesablaşsaydılar əgər bugün partiyalarda və ya digər hərəkətlarda vəziyyət indikindən daha fərqli olardı. Avqustun 17-sinə 2 aydan az bir müddət qalıb və rəsmi olaraq seçki kampaniyası başlayacaq, amma çox təəssüf ki, kifayət qədər aktivlik filan mən hiss eləmirəm. Və qalan müddət çox qısadır. Çox ümid edirəm ki, biz yanılarıq və aktivlik birdən-birə başlayar, amma 2 ay müddət kifayət qədər az müddətdir. Oturuşmuş siyasətçi məsələsinə gəldikdə isə namizəd məsələsinə deməzdim. Məncə uğurlu kampaniya ilə istənilən, yəni belə deyək, özünə inanan və kampaniya təşkil edə biləcək namizəd xalqın etimadını qazana bilər, əksinə oturuşmuşlardan daha çox. Çünki xalqın özünün də yeni bir simaya, yeni bir belə deyək, yanaşma tərzinə ehtiyacı var
kifayət qədər. Siz dediniz 2 aydan çox az bir vaxt qalıb, avqust ayını biraz çox, bəli. Ölkədə də ki, seçki seçkilidir, hərlənir, fırlanırıq seçki ilə bağlı. Milli Şura yaradılır, Milli Şura ilə bağlı ümidlər çoxdur, çox böyükdür. Bununla bağlı ən azı bir misal mən çəkmək istəyirəm ki, Milli Şura ilə konkret olaraq və yaxud partiyaların birləşməsi, vahid namizəd məsələləri bu vaxta qədər çözülən məsələlərlə bağlı. Mətbuatda gənclərin imzasını, gənclərin fikirlərini çox az görürük. Adətən yenə də oturuşmuş siyasətçilərin fikirləri alınır, onların müzakirələri gedir. Gənclik isə çox pasiv, yəni bilmirəm bu mətbuat işçilərinin mi, yəni jurnalistlərin mi günahımdır sizə, ən azından amma özünüzün də yəni fikirləriniz ola bilər ki, mən də bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Fikirlərinizi az yerə ayrılırlar.
Bunu mətbuatdan soruşmaq lazımdır yəqin ki. Onlayn media, ənənəvi mediaya baxsız bu belə ola bilər. Amma onlayn mediada nəzarət gənclərin əlindədir.
Amma sosial şəbəkələrdə də Nərmin xanım razılaşarsınız ki, mənimlə bir çox belə məsələlərlə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı, ölkənin gələcəyi ilə bağlı məsələlərdə gənclərimiz o qədər də aktiv deyillər, fikir bildirmirlər. Bu, yəni fəaliyyətdən getmir söhbət. Fikir bildirmək nə isə razı, nə isə narazı olmaqla bağlı.
Bilmirəm, bəlkə hər halda fərqli auditoriyalardan istifadə elədiyimizdən sual var, amma mən elə düşünmürəm. Çünki sosial şəbəkələrdə ciddi, yəni həm müzakirə edib, problemi göstərib, həm də hər yolu təklif edən postlar daha çox elə gənclərimizin postlarıdır.
Belə deyirsiniz, buyurun. Amma biz nədənsə rast gəlmirik. İlvi bəy, buyurun.
Söhbət aktiv gənclərlə gedir, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycan gənclərlə gedir?
Hər ikisi. Sizin də özünüzdən də gedə bilər, siyasiləşmiş gənclərdən də gedə bilər, eyni zamanda bütün Azərbaycan gəncliyindən də.
Yəni siyasiləşmiş gənclik gənclikinlə bağlı mən deyərdim ki, Nərmin düz qeyd edilir, yəni elə deyil əslində, kifayət qədər problemlərə münasibət bildirirlər. Mən belə başa düşdüm, siz Milli Şura ilə bağlı da deyirsiniz məsələn.
Son məsələ onu misal çəkdim, Milli Şura ilə bağlı bir qədər fikirlərinizi alacaq.
Milli Şura ilə bağlı yəni demək olar ki, fikir hələ ki yoxdur. Ancaq belə tənqidi fikirlər var kənardan ki, deyirlər ki, ənənəvi məsələn belə tənqidlər ki, bu da əvvəlki birlik olacaq. Heç bir ümid yoxdur. Belə fikirlər var.
Ancaq, mən onu bir misal olaraq çəkdim, Ülvi bəy. O görünür, sualımı düzgün başa düşmədiniz. Bu vaxta qədər partiyaların birləşməsi məsələsi vardı. Vahid namizəd məsələləri vardı. Hansı ki, bu bir il ərzində bu mətbuat ancaq bunlardan yazırdı. Və son olaraq Milli Şura məsələsidir. Hansı ki, hələ ki, elan olmayıb və açıqlanmayıb ki, tərkibində kimlər olacaq. Bunlarla bağlı, yəni deyirəm, gənclik az mövqe bildirir.
Yəni, siyasiləşmiş gənclik demək olar ki, münasibət bildirir. Sadəcə olaraq, məsələn, müstəqil gənclər heç bir tutaq ki, bölücülük fəaliyyəti kimi görsənən fikirlər bildirmirlər. Məsələn, onlar ancaq görürlər ki, tutaq ki, hansısa konflikt var, mən belə başa düşürəm və mən belə görürəm. Müstəqil gənclər o qədər çox o konfliktlərdə iştirak eləmirlər. Amma kənardakı gənclik, siyasiləşməmiş gənclik təbii ki, yəni onlar elə siyasi, yəni fikir bildirəsi deyirlər. Yəni birinci növbədə adamlar məlumatları olmalıdır. Məsələn, ya siyasiləşməlidirlər, ya ondan sonra münasibət bildirmədilər. Onlar da məncə kifayət qədər çoxdurlar. Bizim hələ ki onlara çıxışımız tam belə baş verməyib də.
Buyurun, Turqut bəy.
Məncə yenə müqayisə aparacaq. Əvvəl ümumiyyətlə aktiv gənclərin fikirləri qəzetlərdə az idi, ənənəvi mediada az idi, indi isə bir xeyli dərəcədə artıb əvvəllə müqayisədə, amma yəni istədiyimiz səviyyədə deyil, daha çox ola bilər, amma bu da yəni belə deyim də bizə aid sual deyil, bu daha çox mətbuata aid sualdır, amma əvəzində də biz Facebook-u işğal eləmişik.
Facebook-u işğal etmişsiz, yenə mən bayaqcı Nərmi xanım
dediyim və bütün bu məsələlərlə bağlı fikir bildiririk, bütün bu məsələlərlə bağlı ciddi müzakirələr gedir və bu da ki, yəni bu müzakirələr də hardasa bütün demokratik hərəkat üzərində bir ictimai nəzarət yaradır ki, yəni heç kim yerində durmasın, hamı tərpənsin, hamı aktivil eləsin, hamı o əsas nöqtəyə hədəfə vurmaq üçün bir nəsə tərpənsin.
Son proses, hamının gözlədiyi proses Milli Şura ilə bağlı danışıqlarda iştirak etmişsinizmi?
Bəli.
Görüşmüsünüz.
Yəni
təmsilçiliyiniz olacaq mı?
Bəli.
Yəni fikirləriniz orada əks olunacaq. Nida hərəkatının üzvü Ülvi bəy, buyurun, Azad Gənclik Təşkilatının üzvü.
Bəli. Yəni müzakirələrdə iştirak eləmişik. Bir neçə dəfə Milli Şuranın təşəbbüsçülərinə və təmsil olunacaq.
Amma yəni burada daha çox hər hansı bir hərəkatın, təşkilatın təmsilçiliyi deyil, fərdlərin təmsilçiliyi kimidir. Yəni nibatçı aktivistlər, fəallar da orada olacaqlar.
Sadəcə Nərmin xanım, sizlə necə sonra sualımıza qayıdacaq?
yine dediğim kimi təşkilat olarak biz iştirak məsələsində qərar verməmişik, müşahidə edirik. Yəqin ki fərdi iştirak olacaq, belə qərar olacaqsa.
Fərdi iştirak olacaq.
Ümumiyyətlə iştirak, üzr istəyirəm, ümumiyyətlə iştirakçılıq orada elə fərdi iştirak. Yəni təşkilatın təmsilçiliyi deyil orada. Sadəcə gənclərdən tutaq ki, falan aktiv plançastlar da onlar iştirak edəcəklər belə bir formatda.
Bütün bunlara aydınlıq gətirəcək. Sadəcə belə bir fikir var ki, ölkədə ümumiyyətlə jurnalistlər arasında və yaxud da ki, yəni politoloqlar və yaxud siyasi şərhçilər arasında gəncliyə o vaxt ehtiyac yaranır ki, hansısa bir miting, hansısa bir siyasi aksiya keçiriləndə gənclər yada düşür. Və ona görə mən bayaqların bu sualı verdim. Siz necə bununla razılaşırsınız, yoxsa bizim görmədiyimiz tərəflər də var?
Yəni, mən sizsiz, mən cavab verim. Bu dəqiqə, yəni, ən real, hakimiyyətə ən real alternativ milli şura olacaq. Və o milli şurada kifayət qədər gənc var. Yəni ki, bu da ki, yəni, tək aksiyalarda iştirak deyil. Yəni, hansı proqramların fəaliyyət formalarının müəyyən olunması üçün müəyyən olunmasında bir sıra aktiv gənclər iştirak edəcəklər. Bu da ki, yəni bizim əvvəl daha çox biz belə deyim də birbaşa etirazçı qüvvə kimi tanınsaq da, küçələrdə mübarizə aparaq, aksiyalara çıxaq, təbliğat aparaq, plakat yapışdırsın, hansı partiya gəncləri, nə bilim, vərəqə paylayıq, müxtəlif təbliğat metodları. İndi isə artıq məncə həm partiya gəncləri, həm müstəqil gənclər kifayət qədər yetişiblər ki, birbaşa siyasi qərar vermədə, müzakirələrdə birbaşa şəxsin iştirak eləsinlər. Və bu da özünü göstərməkdədir.
Bu sevindirici hal hesab etmək olar bunu gənclərin imzasına. Salam Azadlıq ünvanını daha doğrusu. Salam Azadlıq, Azərbaycan Türk Cumhuriyyətinin qurulmasının 95 ili münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Azərbaycan gənçliyinə demokratiya və azadlıq uğrunda mübarizədə uğurlar arzulayıram. Gələcək gənçliklə gələcək nazim imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam Azadlıq, gəncləri salamlayır, onlara uğurlar arzulayıram. Ümidimiz onlaradır. Ölkədə belə bir eybəcər rejimin formalaşmasında müxalifətin də çox günahı var. Onlar zəif və qorxaqdılar. Onlar illərlə birləşib bu quldur rejimə bu təpki göstərə bilmədilər. Daim onların qabağından qaçdılar. Onlar da bundan istifadə edib daha da azğınlaşdılar və möhkəmləndilər. Atalar demişkən, duran öküz yatan öküzün başını isladır. Bulayar imza, beyli qanlı imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, mən dəyişiklik istəyirəm. Bu monopoliyadan canımız qurtarsın. Soyğunçuluq baş alıb getdi. Fəal gənclərə eşq olsun. Liman sakini yazır bunu. Müxalifətdə bir problem var, o da İsa Qəmbərdir, imzasız dinləyicimiz yazıb bunu, özü də rus dilində yazıb və mən oxudum. Görürsünüz, dinləyicilərimizin fikirləri eyni fikirli deyil. Sizin bayaq misal çəkdiyiniz oturuşmuş siyasətçiləri bəyənmir əksər dinləyicilər. Adətən burada olduqda düzdür, onlara təriflər də gəlir, amma tənqidlər də daha çox gəlir. Gənclər bunu ələ ala bilməzdimi? Gənclər bu dəfə Milli Şura, özləri Milli Şura kimi bir təşkilat yarada bilməzdilərmi? Ölkəni biz dəyişəcəyik deyə bilməzdilərmi tam olaraq onların qarşısında? Deyə bilərdilər yoxsa yox? Sizdən başlayaq yenə.
Yəni, lokomotiv olaraq yenə gənclərdir prosesi aparan. Yəni, bu illərim, bayaqlarımda qeyd elədik, bu illərim proseslərin belə çox sürətlə başlaması gənclərdən asılı idi birbaşa. Bayan başqa tutaq siyasi partiyanın hansısa siyasi partiyaların fəaliyyəti deyildi. Amma yenə deyirəm, yəni biz mən belə düşünürəm ki, hələ o qədər deyilik və o həddə deyilik ki, biz özümüz tutaq ki, Milli Şura yaradaq və
Milli Şura olmasın,
hansısa bir birlik, koalisiya və yaxud da. Yəni məncə hələ o səviyyədə deyilik.
Yəni bu
o həddə çatmamışıq hələ.
Turqut bəy, buyurun.
Yəni, bu qədər qüvvə varkən niyə ancaq gənclərdən məhdudlaşaq ki, yəni, bunun siyasətçiləri var, siyasi partiyaları var, bunun ziyalıları var, bunun peşəkar texnokratları var, QHT nümayəndələri var, jurnalistləri var. Niyə ancaq hər şeyi gənclərdən məhdudlaşdırır? Amma Ülvi də demişkən, lokomotiv rolunu gənclər oynayırlar və hamını fəaliyyətə, belə deyim, məcbur edən, səsləyən, həvəsləyən qüvvədə, həvəsləndirən qüvvədə gənclikdir.
Nərmi xanım, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Məncə bu seçki o oturmuş siyasi qüvvələrə gənclərin verdiyi axırıncı kreditdir. Yəni bu kreditdən necə istifadə edəcəkləri artıq onlardan asılı bir məsələdir və məncə sual da gənclərin Milli Şura yaratmaq məsələsi ki, gənclərin Milli Şura yaratmasını sual verməkdənsə Milli Şurada olan və ya olacaq laf Milli Şura demeyək də, müxtəlif sistemin digər üzü olan müxalifət partiyalarına da sualı vermək lazımdır ki, gənclərlə əməkdaşlıq hansı səviyyədədir. Yəni, hər nə qədər gənclərin fəaliyyətinə hökumət tərəfdən müdaxilələrin olduğunu desək də, təəssüf ki, bu biri düşərgədə də mühit o qədər açıq və şəffaf deyil, məncə.
Razılaşırsınızmı kreditlə bağlı dediyin, Nərmi xanımın dedikləri ilə?
Valla, yəni, mən belə düşünmürəm, düzü. Çünki yəni siyasətçilər bilmək olmaz yəni ki, məsələn bu il dəyişiklik olmasa 2015-ci ildə nə edə bilərlər, xalqa nə cürə inandıra bilərlər. Yəni biz onlara şans verməmişik məncə. Yəni mən şans verməmişəm tutaq. Məsələn ki,
Buyurun, nəsə demək istəyirsiniz?
Mən əslində seçici kimi kreditdən bəhs edirəm və məncə Azərbaycan xalqı da artıq belə deyək, kim ki dəstəkləyirdi indiyənə qədər o qüvvələri, onların da axırıncı seçimidir. Çünki bunu elə əhval ruhiyyədən göndərilən mesajlardan da hiss eləmək olur.
Axırıncı deməzdim, düzdür. Müəyyən ümidlər itdir təbii ki. 2003-cü ildə məsələn, 98 məsələn, 2005-dəki illərdəki ümid yoxdur. Yəni müəyyən dərəcədə azalıbdır ümid. Amma bu yenə də fəaliyyətdən asılıdır. Müxalifət məsələn Milli Şura yaradıb bütün qüvvələri ətrafına yığıb təzədən yəni yenidən xalqı özünə o inamı, ümidi qaytara bilər. Yəni həm də prosesin gedişindən asılıdır. Bilmək olmaz 2013-cü ildə necə olacaqdı seçkidə və onun dəyişikliyi olmasa, ondan sonra 2015-ci ildə nələr edilib təzədən inamı qaytarmaq olar.
Buyurun.
Yəni onu xalq müəyyən eləyəcək, kimə kredit verir, kimə kredit vermir.
Amma xalqın seçkiyə də inamı çox azdır.
Xalqın seçkiyə inamının az olması müəyyən qədər təbiidir. Çünki Ülvin də qeyd elədiyi məsələlər var ki, yəni xalq gəlir, müxalifətə səs verir, müxalif partiyalara səs verir, müxalifət yəni qalib gəlir, amma rəsmi nəticələrdə hakimiyyət nümayəndələrə otururlar və xalqdakı, yəni artıq belə deyim də, buna görə müəyyən qədər inamını itirir ki, bəs onda seçkiyə heç də dəyişəsi deyil. Amma bu inamsızlıq artıq xeyli dərəcədə azalıbdır. Çünki yenə müqayisə tutaq ki, 2008-ci ildə ümumiyyətlə heç bir inam ümidi yox idi. 2008 çox sakit keçdi prezident seçkilərində. 2010-da ümid çox az idi. Yəni nisbətən dirçəlmə var idi, amma yenə də kifayət qədər güc göstərisi ola bilmədi. Müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdə. Amma indi situasiya biraz fərqlidir. İnam daha çoxdur, aktiv ortada olan insanlar daha çoxdur və belə deyim də, cəmiyyətdə demirəm hansısa konkret siyasi qüvvəni dəstəkləyən insanlar çoxdur və ya azdır, amma konkret olaraq siyasi dəyişikliklərə, hakimiyyət dəyişikliyinə inanan insanların sayı xeylidir.
Gənclərin fəaliyyətindən bir qədər danışdıq və istəyərdim ki, gənclərin təhdidlərə məruz qalması barəsində, təqiblərə məruz qalması ilə bağlı da danışaq və çünki bu da Azərbaycan reallığıdır, belə deyək. Yenə də təhdidlər varmı?
Yəni, ən son bir neçə gün öncə bizim dostumuz İlkin Rüstəmzadəni həbs elədilər və belə görünür ki, aktiv fəaliyyətdə bulunan, fəallıq eləyən bütün gənclər, bütün insanlar ümumiyyətdə hər an o təhlükəni yaşaya bilər və hər bir şeyi göz önünə almalılar və təbii ki də bu təhdidlərdə bu, belə deyim, potensial həbslər, təzyiqlər, işgəncələr də hər an baş verə bilər.
Bunlarla bağlı necə mübarizə aparırsınız?
Bunlarla bağlı mübarizə məsələsi, yəni belə deyim də, birbaşa mübarizə burada mümkün deyil. Burada birinci biz çalışırıq ki, fəaliyyətlərimizdə maksimum dərəcədə təhlükəsizliyi təmin eləyək ki, üzvlərimizə, özümüzə hər hansı bir belə deyim, ehtiyatsızlıq ucbatına bir təhlükə olmasın. Bu bir. İkincisi, hər hansı bir hadisə baş verəndən sonra reaksiv münasibət, yəni tutaq ki, kimsə həbs olunursa onun müdafiə kampaniyasını təşkil eləmək, onu vəkillə təmin eləmək, beynəlxalq təşkilatlarda onunla bağlı bəyanatların hazırlanmasına nail olmaq, yəni bu istiqamətlərdə iş aparırıq.
Bu baxımdan çətinliyiniz olmur ki, çünki
hansı istiqamət? Birinci yoxsa ikinci?
İkinci istiqamətlə bağlı, beynəlxalq aləmi buna cəlb eləməklə bağlı. Çünki bu bir qədər təcrübə, savad, dil biliyi falan tələb edir. Yəni gənclərimizdə potensial varmı, çoxdur mu, azdır mı?
Gənclərdə potensial kifayət qədərdir. Yəni öz problemlərini çatdırmaq üçün, öz fikirlərini, mövqelərini çatdırmaq üçün, öz yoldaşlarını müdafiə eləməyin, təşkil etmək üçün kifayət qədər savadı və bacarığı var və beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq insan hüquqları qurumlarında bizim dediklərimiz sözlərindən, bizim mövqelərimizdən hesablaşırlar və zaman-zaman müxtəlif məsələlərlə bağlı öz mövqelərini bəyanatlarda bildirirlər.
Ülvi bəy, buyurun, təhdidlərlə bağlı fikirləriniz.
Təbii ki, Azərbaycanda bu hakimiyyət davam edəcək, nə qədər ki davam edəcəkdir, gənclərə də təzyiqlər də olacaq, təqiblər də olacaq, yəni var, indi də var və görürlər ki aktivlik artır, onun qarşısını o təzyiqlərini almaq istəyirlər. Amma nə dərəcədə nail olacaqdılar, indi o hələ ki nail ola bilməyiblər tam. Çünki təşkilatlar da fəaliyyətlərini davam elətdirir, siyasi partiyalar da davam elətdirir, regionlarda artıq təşkilatlanma, əvvəlki strukturlaşma başlayıb. Yəni davam edir təzyiqlər. Yəni onlarla da mübarizə yenə yəni Turqut qeyd elədi. Yəni əsas bir təbii ki maksimum çalışırıq ki üzvlərimizə də çatdıraq ki şans verməsinlər ki o hakimiyyət o şansdan istifadə eləsin, təzyiq eləsin və yaxud da hədələsin, həbs eləsin. Digər tərəfdən də çalışırıq ki yəni hökumət götürdüyü o beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirsin və o qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, tutaq ki, birliklər onlar hökuməti yəni xatırlatsın ki, tez-tez ki, falan öhdəliyim var sən, onları kənara çıxma, yəni onları pozma.
Nərmin xanım, fikirlərinizi eşitdik. Buyurun.
Deməli, gənclərə təqiblər çoxdan var və davam edir. Sadəcə olaraq son təqiblərin müsbət tərəfə çevirmək biz aktivistlərin üzərinə düşür. O da necə? Çünki hər dəfə bir adam həbs olunanda ən az 3 gün onun yaxınları, tanımayan insanlar belə gərgin emosiyalar içində olurlar. Əsas məsələ həmin emosiyaları itirmədən o insanları proseslərə cəlb eləyib və davamlılığı təmin etməkdir. Yəni, gərginliyi də xeyrə çevirmək olar. Biz onu nə dərəcədə edirik, ondan hələ ki uğurumuzdan əmin deyilim.
Və mən bilmək istəyərdim, Azərbaycana gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri burada bir çox siyasətçilərlə, tanımış adamlarla, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri ilə, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlər keçirirlər. Gənclər təşkilatı olaraq sizinlə görüşlər olur mu? Amma çox səmimi cavab verməyinizi istəyərdim.
Səmimi deyirəm ki, olur.
Olur. Kimin axırıncı dəfə kimlə görüşmüsünüz və hansı məsələləri qaldırmısınız?
Axırıncı dəfə Fransanın belə deyim, insan hüquqları üzrə nümayəndəsi deməli onunla bir gənclərin bir görüşü olmuşdu. Ən son onunla görüşmüşdü və təbii ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət, həbslər, afının bağlanması və s. problemlərlə bağlı danışmışıq.
Ülvi bəy, siz Azad Gənclik Təşkilatı olaraq
görüşü yerdə, o son görüşdə də bir yerdə idik. Yəni, müzakirə
orada edin, bütün məsələn. Gənclər hamısı bir yerdə iştirak edirlər, yoxsa fərdi-fərdi görüşlərdir? Yəni,
orada birlikdədir. Yəni, son görüş birlikdədir, amma belə ayrı-ayrı görüşlər də olur.
Salam Azadlıq, mənim gənclik illərim birinci Qarabağ müharibəsi illərinə düşdü, sonra azlıq oldu və mənim gənclik məhv oldu, sonra Rusiyaya üz tutdum. Mənim bərabər minlərlə gənc gəncliyimizi mənimlə bərabər minlərlə gənc gəncliyimizi bazarlarda puç etdik. Hansı gənclikdən danışırsınız? Ay balalar. Çertanov bazarından qocalmış gənc çəkməçi Dadaşov yazır bu fikirləri. Salam sizləri və həbsdəki bütün azadlıq sevər insanları, xüsusən Zaur bəy Qurbanlını Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamıya firavanlıq və azadlıq arzulayırıq. İmza qoymayıb dinləyicimiz. Salam Azadlıq, nə kredit Kamran bəy, izah edin. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Salam sizləri və həbsdəki bütün azadlıq sevər insanları, xüsusən Zaur bəy. Bunu oxumuşuq, iki dəfə gəlib. Salam, sualım bütün siyasətçilərdir, həmçinin bu üç gənc siyasətçilər. 2010-cu ildə əhalinin neçə faizini seçkiyə gətirmişdiniz? Zülfüqar Qubat soruşur bunu. Buyurun, Turqut bəy.
2010-cu ildə mən ümumiyyətlə, yəni seçki prosesində belə xüsusən aktiv iştirakçısı deyildim, ona görə yəni mən yalan deyərəm.
Ümumiyyətlə iştirak eləməmişdiniz.
Yəni belə deyim də, mən həmin vaxt yenicə öz təhsilimdən xarici ölkədən qayıtmışdım, ona görə də belə belə deyim də, proseslərin tam içində deyildim, ona görə yəni detalları bilməyəcəm.
Buyurun, Turqut. Ülvi bəy.
2010-cu ildə mən seçkilərlə bağlı bir qeyri-hökumət təşkilatında işləyirdim. Yəni O tam olaraq da tutaq ki, bir siyasi partiyanın, bir qeyri-hökumət təşkilatının, gənclər hərəkatının, təşkilatının işi deyil, yəni bu qədər seçici aktivliyə çox aşağı idi. Yəni real seçici aktivliyi 5-10% idi. Yəni dəhşətli dərəcədə pis idi vəziyyət. Ancaq karusellərlə hökumət o faizləri qaldırdı. 50 neçə faiz idi səhv eləmirəmsə, belə bir aktivlik yazmışdılar. Yəni o həm də hökumətin yəni əslində işidir, yəni mərkəzi seçki komissiyasının işidir, insanların aktivliyini təmin eləmək. Onlar da təbii ki, maraqlı deyirlər bunda.
Nərmin xanım, buyurun.
Hökumətin deməzdim. Seçkilərdə seçicilərin aktivliyini təmin etmək elə seçkilərdə namizəd kimi iştirak edən namizədlərin kampaniyalarının uğurundan asılıdır. Bu çatmaq istədiyimiz belə deyək, demokratik sistemlərdə də belədir. Mən isə ictimai fəaliyyətə ən aktiv elə 2010-cu il seçkilərində qoşulmuşam və biz parlament seçkiləri vaxtında kifayət qədər uğurlu kampaniya elədik və qapı-qapı kampaniyası apardıq. Tək-tək ailələrlə, seçicilərlə görüşdük və bizim dairədə elə belə deyək, həm hökumətin saxtalaşdırılaraq seçilən namizədindən sonra 3-cü yer olmamız, 750-dən çox səs toplamamız göstərirdi ki, biz seçicilərin aktivliyini belə deyək, müəyyən mənada müsbətə doğru dəyişə bilmişdik.
Yenidən seçkili gəlir və 2013-cü il seçkilidir. Bununla bağlı hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqsınız? Aktivliyi artırmaqdan ötürü insanların səs verməyə gəlməsi üçün və öz hüquqlarından istifadə etməsi üçün?
Bizim elə ən böyük çalışmaq istədiyimiz istiqamət seçicilər müddətində maksimum seçicilərin aktivliyini təmin etməkdir. Hal-hazırda da başlamışıq. Elə bir video layihə də var seçiciləri seçkilərdə iştirakın vacibliyinə inandırmaq üçün. Yəni bu istiqamətdə də davam eləyəcəyik.
Turqut bəy, buyurun.
Biz də eyni cür, yəni daha çox vətəndaşın seçkidə iştirakını təmin etmək üçün çalışacağıq. Rejimin bütün bu illər ərzində insanların başına gətirdiyi məsələləri ifşa eləməyə çalışacaq, bunu insanlara çatdırmağa çalışacaq və seçkilərdə də müşahidəçi kimi iştirak edəcək.
İlvi bəy?
Yəni biz də, yəni məqsəd hal-hazırdakı hədəf, yəni seçkidir, prezident seçkiləri və orada kifayət qədər gənci, yəni seçkiyə cəlb eləməkdir iştirakçılığını.
Fəal gənclik demək olar ki, paytaxt Bakıda cəmləşib. Regionlarda necə fəaliyyət göstərə bilirsinizmi və yaxud da ki, regionlarda tərəfdaşlarınızı toplaya bilirsinizmi? Onlar da hansısa bir iş görə bilirlərmi?
Bizim yəni regionlarda elə çox üzvümüz yoxdur. Yəni tək-tük regionlarda var. Əsas bizdə Sumqayıt və Bakıda fəaliyyət göstəririk biz Azad Gənclik. Və Gəncədə bir neçə üzvümüz var, amma yəni konkret məsələn Gəncə təşkilatı yaranmayıb. Məsələn Azad Gənclik'in oradakı bu şöbəsi yaranmayıb da. Yəni ona görə regionlardakı fəaliyyətlə bağlı məsələn mən belə bir ciddi bir şey deyib. Mən ümumilikdə bilirəm ki, yəni vəziyyət regionlarda çox pisdir. Məsələn, elə Gəncədən. Məsələn, Gəncədə bir neçə dənə müstəqil qəhədə var. Onların fəaliyyətlərində çox ciddi problemlər yaradırlar. Adi, məsələn, onlar bizim qədər siyasiləşmiş deyil, məsələn, belə deyək. Amma halbuki onlar adi maarifləndirməklə məşğuldurlar. Universitet tələbələri və yəni adi gənclərin maarifləndirməsində məşğuldurlar. Onlara ciddi problem yaradılar orada.
Turqut bəy, buyurun.
Belə deyim, yəni təbii ki, əksərən bizim fəaliyyətimiz paytaxtda və Abşeron yarımadası ilə məhdudlaşır, amma yəni xüsusən son vaxtlar regionlardan kifayət qədər üzrlüyü üçün müraciət edilən insanlar var və onları da yavaş-yavaş təşkilatının işinə cəlb eləməyə çalışırıq, amma yəni situasiyanı biz bilirik ki, yəni regionlarda hər hansı bir fəaliyyət göstərmək bir xeyli dərəcədə çətindir. Yəni tox ki Bakıda insanı bir təhlükə, nəsə bir fəallığa görə təhlükə gözləyirsə, regiondakı gənci fəalı həm bu fəaliyyətə görə 5-10 qat bundan daha ağır gözləyə bilər.
Yəni bundan ehtiyat edirsiniz.
Həm ehtiyat edirik, həm bizi bizə müraciət edən insanları qorumağa çalışırıq. Yəni biz o qədər də orada çox sayılı deyilik ki, hələ artıq orada nəsə bir başa həmin regionlarda hər hansı bir fəaliyyətə başlayaq. Yavaş-yavaş belə təbliğatla filandan arta-arta gedirik.
Nərmin xanım, sizin də fikirlərinizi eşidək.
Rayonda açığı bizim də çox üzvlərimiz yoxdur, amma orada belə deyək, layihələrlə çatmağa çalışırıq, məlumatlandırıcı video roliklərlə çatmağa çalışırıq, ancaq onlayn belə deyək, sosial şəbəkə istifadəçilərinə. Onsuz da qeydiyyatı olan qeytələrin belə rayona girmələri, orada tədbir etmələri problemlər törədilir.
Aydındır, aydındır fikirləriniz Nərmin xanım və Ülvi Həsənli Turqut Qəmbər, Azad Gənclik Təşkilatının idarə heyətinin üzvü Ülvi Həsənli, Nida Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər və Müsbət Dəyişikliklər idarə heyətinin üzvü Nərmin Rəhimli ilə söhbət edirdik. Bu gənclərin fəaliyyəti barəsində danışırdıq, həm də onların fikirlərini eşidirdik. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən hər üçünə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi ilə davam etdirəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm valideynin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a koşu, bir istemiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cevap.